nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Ministri Hyseni numëron sukseset në luftën kundër terrorizmit. Qeveria paralajmëron regjistrimin e popullsisë në veri të Kosovës. Al-Shababi thot se ka vrarë mbi 40 ushtarë të Bashkimit Afrikan. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës po vazhdon seancën e radhës, ku po marrin pjesë edhe deputetët e partisë më të madhe opozitare, lëvizja vetëvendosje. Në këtë seancë, pos tjerash, ministrit të brendshëm Skënder Hyseni i është kërkuar të jap detaje për zbatimin e ligjit për parandalimin e qytetarëve të Kosovës nga pjesëmarrja në luftrat e huaja.
Mund themi me bindje të thellë që ligji ka prodhuar konsekuenca shumë pozitive, sepse po e përmbyllim gati muajin e 10 që nuk është regjistruar asnjë i vetmi rast nga i shkuarjes në konfliktet huaja nga Republika e Kosovës.
Karakteristike kësaj seance është rikthimi vetëvendosjes pas gati 90 ditësh nga braktisja e seancave plenare. Qeveria e Shqipërisë pret të strehoj brenda vitit 2016 afro 1900 mujahedin opozitar iranian të strehuar në kampe të ndryshme në Irak. Kjo është bërë ditur nga nën kryetari Komisionit Parlamentar të Sigurisë Flamur Noka. Grupet e para të mujahedinëve në Shqipëri kanë nisur të arrijnë në pranverën e vitit 2013. Pasi qeveria e ish-kryeministrit Sali Berisha i është përgjigjur pozitivisht kërkesës amerikane të bërë nga sekretarja amerikane shtetit në atë kohë, Hillary Clinton. Deri më tani, numri i mujahedinëve ka rritur në 1001 persona. Izraeli ka pezulluar lejet e hyrjes për 10 ramira palestines gjatë muajit të Ramazanit si pasojë një sulmi vdekje prurës në Tel Aviv. Dy palestines kanë hapur zjarë të mërkurën në qendër të këtij qyteti duke vrarë 4 veta. Sipas policisë, sulmuesit kanë qenë nga fshati Jata i Bregut Perëndimor. Izraeli ka njoftuar sot se 83.000 leje për palestinezët në Bregun Perëndimor për të vizituar të afërmit e tyre në Izrael gjatë Ramazanit janë ngrirë. Grupi militant i Al-Shababit ka thënë se ka vrarë mbi 40 ushtarë të Etiopisë në një sulm kundër bazës së Bashkimit Afrikan në pjesën qendrore të Somalisë. Misioni i Bashkimit Afrikan ka konfirmuar sulmin, por ka thënë se armiku është zmbrapsur me sukses. Ky mision mbështet qeverinë e Somalisë, e cila po përpiqet të kthejë kontrollin e territoreve nga Al-Shababi. Al-Shababi në Somali është formuar rreth 10 vjet më parë dhe lufton për sundimin islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria Kosovës thot se shumë shpejt do të bisedoj me përfaqësuesit e sërbëve në institucione për të arritur një pajtim për regjistrim në popullsisë në 4 komunat në veri të vendit. Por përfaqësuesit e listës sërbe vlerësojnë se nuk ka ende kushte për zbatimin e një procesi të tillë dhe se rezultatet do të ishin jo reale. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të ulet për të biseduar me përfaqësuesit e listës serbe dhe drejtuesit e 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës për të arritur një pajtim lidhur me nisjen e procesit të regjistrimit të popullsisë në këto 4 komuna. Këtë e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë zëdhënësi qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, i cili ka theksuar se procesi i regjistrimit të popullsisë në komunat veriore duhet të nisë së shpejti, por pa precizuar ndonjë afat të caktuar kohor.
Shumë shpejt, pra ne kemi tash lajmin që ka një lloj hezitimi për pjesëmarrje, është diçka që mendoj se do të kalohet duke pasur parasysh se ne si qeveri do të bisedojmë me gjithë faktorët relevante, tua shpjegojmë se kjo është në të mirën e tyre. Fundja kjo është edhe do të bëhet me përkrahjen konkrete të Bashkimit Evropian.
Abdullahu ka shtuar se qeveria e Kosovës duhet të ketë dhënat e sakta lidhur me numrin e popullatës nëpër komunat veriore në mënyrë që shpërndarja e mirave buxhetore dhe të mirave të tjera të shpërndahet në përputhje të drejtë me numrin e tyre, ndryshe në mënyrë që procesi regjistrimi të jetë mundur, nevojitet revidimi ligjit për regjistrimin e popullsisë, në të cilin do të duhej të parashihet formimi një komisioni të veçantë, i cili do t'i koordinonte aktivitetet në komunat veriore. Në anën tjetër, përfaqësuesit e listës serbe vlerësojnë që pas shqyrtimit të ligjit me kryetaret e komunave në veri si dhe me përfaqësuesit e serbëve në nivelin lokal dhe qendror, nuk janë krijuar kushtet për zbatimin e një procesi të regjistrimit të popullsisë. Slavko Simić, kryetari i listës serbe, thot për Radio Evropa e Lirë që rekomandimet ndërkombëtare e vënë pa që regjistrimi popullsisë mund të bëhet vetëm në kushte kur mjedisi ka siguri dhe stabilitet politik. Sipas tij, në rastin në veri këto mungojnë.
Mislim da trebamo svi zajedničkim snagama da ulažemo mnogo napora da bi se ispunili ti međunarodni standardi.
Mendoj që të gjithë ne me forca të bashkuara të investojmë shumë mund që të përmbushen standardet ndërkombëtare në mënyrë që të mbahet regjistrimi në komunat në të cilat ky regjistrim nuk është mbajtur në vitin 2011. Duhet të krijojmë një klimë reale politike dhe të sigurisë që serbët të dalin në mënyrë masive në regjistrim. Në këto kushte jam i sigurt që qytetarët nuk do të dalin në numër të madh dhe do të kishim një pasqyrë jo real dhe një vlerësim jo real. Do ta kishim një regjistrim jo të besueshëm, tha Simić. Ndërkaq Adriana Hoxhi, shefi administratës komunale në Mitrovicë të Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, konsideron që regjistrimi i popullsisë në veri duhet të jetë një nga temat e dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Nije dobro obaviti popis ukoliko taj proces ne bude prihvatljiv za sve.
Nuk është mirë që të bëhet regjistrimi në qoftë se ai proces nuk është i pranueshëm për të gjithë e posaçërisht për ato komuna në të cilat duhet të ndodhë ai regjistrim. Pavarësisht asaj se si do të votohet në kuvendin e Kosovës, është mjaft e rëndësishme që për këtë proces ta kemi një marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ka theksuar Hoxhiç. Regjistrimi i popullsisë në Kosovë është mbajtur në vitin 2011, por ai proces ishte bojkotuar nga komunat në veri të Kosovës për faktin se atë proces e kishin organizuar institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të gjitha veturat me tabela të huaja, të cilat hyjnë në territorin e Kosovës, duhet të paguajnë një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare. Të gjitha mjetet e mbledhura shkojnë në kompani private. Safet Gërçaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, këtë dukuri e cilëson si formë të plaçkës moderne. Dëgjojmë në këtë temë Nadije Ahmetin.
Mbi 10 milion euro llogaritet e jetë vlera grumbulluar vitin e kaluar nga tarifat e sigurimeve kufitare. Përderisa vetëm në tremujorin e parë të këtij viti vlera këtyre tarifave ka arritur afër 1 milion euro. Këto shifra i bëjnë të ditura zyrtarë të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Të gjitha këto mjete grumbullohen në Byron e Sigurimeve të Kosovës e me pas shpërndan të kompetit.